Novinarenje.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Od ponoći su stupile na snagu povećane tarife koje su Sjedinjene Američke Države uvele na uvoz čelika i aluminijuma iz Evropske unije, Kanade i Meksika. Brisel na kraju ipak nije izuzet od carina jer Vašington u dugim pregovorima sa najvećim partnerima nije dobio trgovinske ustupke od Evropljana, prenosi CNN. Sa Evropskom unijom možemo da pregovaramo, bez obzira na to da li su tarife na snazi ili ne. Ima mnogo tarifa koje Unija primenjuje na robu iz Sjedinjenih Država, a Brisel je bio nepopustljiv u trgovinskim pregovorima, navodi američki ministar trgovine Wilbur Ross. Kako ističe, čak i kada bi Unija recipročno odgovorila, udeo aluminijuma i čelika u trgovini SAD i Evropske unije je tek 1% američke privrede, vredne 18.000 milijardi dolara. Američke carine bi mogle da dovedu do trgovinskog rata sa njenim najvećim trgovinskim partnerom Evropom, pišu evropski mediji. Brisel najavljuje da će odgovoriti carinom na američki čelik i druge proizvode. Ovo je loš dan za svetsku trgovinu, u kojoj su neprihvatljive unilateralne mere. Evropska unija će morati da reaguje, poručuje predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Francuski ministar financija Bruno Le Maire izjavio je da samo od Sjedinjenih Američkih Država zavisi da li žele trgovinski rat sa najvećim partnerom. Američke tarife na čelik i aluminijum ugrozile bi privredni rast Amerike i Evrope, slobodnu trgovinu i svet. Mi, Evropljani, ne želimo trgovinski rat, dodaje Le Maire. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da je odluka Sjedinjenih Američkih Država da uvedu tarife na uvoz metala nezakonita i da predstavlja grešku. Macron je dodao da će danas kasnije razgovarati o toj temi sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, prenosi Reuters. U istom tonu reagovao je i kanadski premijer Justin Trudeau, ocenivši američke tarife neprihvatljivim. Američka strana ostaje pri stavu da su za nove carine krivi nejednaki aršini koji ugrožavaju nacionalnu bezbednost. S druge strane, Evropa, posebno Nemačka, smatra da je nepravedno stavljena na stup srama. Ističe se da u Americi ima 40.000 radnika koji sklapaju automobile, a koji idu u američki izvoz. Procenjuje se da bi zbog kaznenih carina samo nemačka autoindustrija mogla da izgubi 5 milijardi evra. Napetosti u odnosima Evrope i Sjedinjenih Američkih Država rastu na svim nivoima, osim na ekonomskom i tu je i na bezbednosnom i političkom planu. O tome, ali i mogućoj budućnosti starog kontinenta, za novinarenje je govorio Elmar Hellendorn, naučni saradnik na programu za međunarodnu bezbednost Harvardske visoke škole John F. Kennedy i Istraživačkog centra za nauku i međunarodne odnose Belfer. Sa njim je razgovarala Tatjana Gajović.
Mr. Hellendorn, transatlantic relations between the US and Europe head into a new phase.
Gospodine Hellendorn, transatlantski odnosi između Amerike i Evrope su ušli u novu fazu. Šta oni nameću Evropi? Šta Evropska unija mora da učini kako bi obezbedila stabilnu budućnost?
First of all, we have to ask ourselves, did transatlantic relations really enter a new phase? Because
za početak moramo da se zapitamo da li su transatlantski odnosi zaista u novoj fazi. Od samih početaka evroamerički odnosi nailazili su na poteškoće. Čak možemo da se vratimo u vreme Drugog svetskog rata, kada je Velika Britanija pokušavala da ubedi američki kongres i predsjednika Roosevelta da uđe u rat protiv Hitlera i nacista. To je bilo jako teško i bili su potrebni ozbiljni napori britanskih obaveštajaca u Vašingtonu, kako bi ubedili Amerikance da učestvuju u borbi za evropsku bezbednost. Čak i posle rata, dok su Staljinove trupe uspostavljale vlast u pojedinim državama, Ameriku je bilo teško privoleti da se formira NATO. Evropske diplomate su mnogo radile na tome i bile prinuđene da prihvate sporazum manjeg obima, kako bi odgovorile na američke zahteve. Kasnije, kada su države Evrope želele da stvore sopstveni odbrambeni savez, naišle su na neodobravanje Sjedinjenih Američkih Država, kojima u tom trenutku to nije odgovaralo. Takav odnos nastavljen je i narednih godina. Naprimjer, sredinom 50-ih u toku Suetske krize, kada su Velika Britanija i Francuska intervenisale u Egiptu na strani Izraela, pokušavajući da vrate pod kontrolu Suetski kanal. Budući da je bio na strani egipatskog predsjednika Nasera, koji je nacionalizovao kanal, Sovjetski savez je pretio da će gađati London i Pariz atomskim bombama. Vašington i tada nije intervenisao. Zvanični stav je bio da bi Evropljani trebalo sami da rešavaju probleme u koje su se upleli. Na kraju, pod pritiskom Moskve i Vašingtona, trupe su se povukle iz Egipta. I u politici prema nuklearnom naoružanju Amerika je nametala svoje stavove kao velika sila, tada jedina u Sovjetski savez. Tokom 70-ih je Henry Kissinger sa mesta šefa američke diplomatije stalno postavljao Evropu na svoje mesto i podređivao države starog kontinenta američkim interesima. Već tada je kod Evropljana počeo da se javlja stav, pa možda i ne možemo slepo da verujemo Amerikancima, možda bi trebalo da razvijamo sopstvene odbrambene resurse, možda čak i nuklearno oružje. Svi se sećaju kubanske krize u vezi sa raspoređivanjem projektila, ali slična kriza dogodila se i krajem 70-ih i to na tlu Evrope. Sovjeti su u istočnoj Evropi postavili raketne sisteme koje su okrenuli ka zapadu kontinenta. NATO je reagovao, ali ne dovoljno brzo koliko su Evropljani želeli. Možemo da pređemo na bližu prošlost i invaziju na Irak, kada se niko nije obazirao na najveći deo Evrope koji nije želeo da učestvuje. Zatim se fokus američke politike za vreme Baracka Obame pomerio ka Aziji. Sve što sam pomenuo, još mnogo prekršenih dogovora, doveli su do toga da se Evropa zapita da li uopšte možemo da verujemo Americi. Ulazak Donalda Trumpa u Belu kuću samo je pojačao potrebu da se u Evropi mnogo više razgovara o zajedničkoj bezbednosti, nezavisno je od Sjedinjenih Država. Čak i da za trenutak ostavimo po strani dugu istoriju problema u transatlantskim odnosima, u samom NATO-u se javljaju mnogo veći problemi. Dolazi do propadanja demokratije u nekim od značajnih država saveznika. Sadašnju Tursku sigurno ne možemo da nazovemo liberalnom demokratijom, pa ni Poljska to više nije, makar ne u pravom smislu. Tu se sada postavlja pitanje šta je zapravo NATO? Da li je to samo vojno-strateški savez ili savez država koje promovišu liberalnu demokratiju? Sve to na kraju daje jasnu sliku odnosa prema Evropi, gde je Vašingtonu jedino bitno kakvu ulogu Evropa može da odigra u ostvarivanju američkih interesa. Zbog toga bi Evropa trebalo da postane otpornija i da razvija makar neku vrstu bezbednosne saradnje.
In some flexible way, at least within their setting, deeper and harder security cooperation.
The importance of understanding the new European future.
Važno je razumeti i nove odnose Berlina i Moskve, jer se oni zasnivaju na zajedničkim interesima koji se kreću oko izgradnje Severnog toka 2, a istovremeno deluje da Washington polako diže sidro s kontinenta. Koji je plan Amerike za Evropu?
There does not seem to be an awful lot of planning at this moment in the American administration.
Čini se da ova američka administracija ni ne planira mnogo toga. Mnogi u Vašingtonu pokušavaju da saznaju da li Trumpov kabinet ima makar koherentne stavove prema Evropi. To još nikome nije postalo jasno. Kada govorimo o odnosu Nemačke prema Rusiji, moramo se podsjetiti da je Nemačka uvek imala interese u istočnoj i centralnoj Evropi. Samo sećanje na dogovore dveju država iz 30. godina izaziva strah u tom delu kontinenta. Istovremeno mora se reći da kancelarka Angela Merkel nikada nije pokazivala preterano proruske stavove. Opet možemo da se setimo i kraja 60-ih, Willija Brandta i njegove politike približavanja istočnoj Evropi. Dakle, istorijski obrazac postoji.
So there again you see a historical pattern.
Talking about the Europe itself, Europe...
Evropu je napala italijanska institucionalna kriza, ali i političko krilo Baltika i Poljske koje se čini se okreće definitivnim odnosima s Vašingtonom, a ne relativnim vezama sa Moskvom. Kako ocenjujete mogućnost jedinstvenog opstanka Evropske unije?
Once again, if we look at the history, European unity has never been a given.
Ponovo bi trebalo da pogledamo istoriju kako bismo videli da evropsko jedinstvo nikada nije bilo nešto što se podrazumeva. Na primjer, kada je 50. godina pripreman sporazum koji će postaviti temelje zajedničkog tržišta, Francuska se plašila građanskog rata i mogućnosti da komunisti preuzmu vlast. Strah od komunista vladao je i u Italiji, gde je levica bila još popularnija. Nemačka, sa druge strane, nije imala takav problem, jer je na njenom čelu bio Konrad Adenauer, izrazito okrenut zapadu. Uvek je u Evropi bilo pitanje kako se izboriti sa unutrašnjim političkim problemima. Sada imamo to da se države Baltika i Poljska, pa i neke druge zemlje, okreću autoritarnijem načinu vladavine i čak se suočavaju sa određenim sankcijama Brisela. Mislim, međutim, da je problem mnogo širi i da bi trebalo da razmišljamo o tome kako da se izborimo sa propadanjem demokratije širom zapadnog sveta. Na delu nije samo promjena u strateškim savezništvima, već i u političkom usmerenju pojedinih država.
So, what is in your opinion, konačno, kako izgleda nova evropska realnost?
Why I call for this new realism or a rediscovery of...
Zalažem se za taj novi realizam, kao i za ponovno otkrivanje strategije iz prošlosti, zato što mi se čini da u ovom trenutku Evropa ne funkcioniše onako kako bi trebalo. Potreban je novi zamah kako bi kontinent povratio stratešku relevantnost koja se godinama sve više gubila. Poslednjih 50 godina se u Evropi, ili da kažemo bolje u zapadnoj Evropi, naročito u Nemačkoj i nordijskim zemljama, razvio pogled na svet koji se zasniva na tome da bi sve trebalo da bude uređeno poštovanjem pravila i saradnjom u okviru različitih institucija. Pitanje je kako bi trebalo shvatiti svet oko sebe, da li prema onome što bismo želeli da bude ili prema njegovoj realnoj slici, dakle prema tome kakav je zaista taj svet. Nakon hladnog rata 90. godina prošlog veka i na samom početku ovog, verovalo se da se novi međunarodni poredak zaista rađa. To je ojačalo ideale kod ljudi. Sada je međutim jasno da se vraća poredak u kojem su najvažnija politička moć i vojna snaga. I ekonomija, tržište i investicije deo su političkih manevara. Ukoliko bismo želeli da stvorimo novi evropski realizam, trebalo bi donekle prevazići tradicionalni evropski mehanicizam i pokušavati da se svet razume onakav kakav jeste, da se posmatra kroz prirodne zakone, ako vam je tako draže. Naravno, najbolje bi bilo pronaći ravnotežu između te dve krajnosti. Evropske ideale jedinstva i pomirenja moguće je ostvariti samo ukoliko se razumeju sile koje određuju ljudsko ponašanje, pa tako i ponašanje država. Na kraju se sve svodi na priču o ratu i miru.
Bio je to Elmar Hellendorn, profesor na Harvardskom univerzitetu, sa kojim je o transatlantskim odnosima razgovarala Tatjana Gajović, a budućnost Evrope, kako piše New York Times, mogla bi da zavisi i od ishoda političke krize u Italiji. Italijanski predsjednik Sergio Mattarella poverio je mandat profesoru prava Giuseppeu Conteu da formira vladu, što je on prihvatio. Conte je predsjedniku predao spisak predloženih ministara, a nova vlada položit će zakletvu danas u 16 sati po lokalnom vremenu, javila je agencija ANSA. Ranije je Carlo Cottarelli, bivši zvaničnik Međunarodnog monetarnog fonda koji je imao mandat, rekao da ipak neće prihvatiti poziv predsjednika Mattarelle, budući da je došlo do dogovora lidera pokreta 5 zvezda i lige, Luigija Di Maja i Matea Salvinija. Prvi pokušaj populističkih stranaka, desničarske lige i antisistemskog pokreta 5 zvezda da formiraju vladu na čelu sa Giuseppeom Conteom propao je tokom prošlog vikenda, pošto je predsjednik Mattarella odbio da prihvati evroskeptičnog kandidata za ministra ekonomije, Paola Savonu. Savona će sada dobiti resor evropskih poslova. Novi ministar ekonomije biće profesor na Rimskom univerzitetu Giovanni Tria, a Enzo Milanesi, koji je već vodio ministarstvo evropskih poslova, dobit će mesto šefa diplomatije. Reuters navodi da ministarstvo za industriju treba da pripadne Luigiju Di Maju, a da bi Matteo Salvini trebalo da bude ministar unutrašnjih poslova. Prema pisanju Svetske štampe, radi se o prvoj populističkoj vladi u zapadnoj Evropi. politička kriza potresa i Španiju. Baskijski nacionalisti će u španskom parlamentu glasati za smenu vlade Marijana Rahoja, čime će otvoriti vrata izboru nove socijalističke vlade, pišu mediji. Tih pet glasova Baskijske nacionalističke stranke moglo bi da bude presudno za izglasavanje nepoverenja vladi Španije, što je prošle nedelje zahtevala socijalistička radnička partija Španije Pedra Sančesa. Za smenjivanje vlade je potrebno da glasa 176 od 350 poslanika u španskom parlamentu. Slušali ste novinarenje poslednje za ovu sedmicu. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.